Salamo fa sivy amby sivifolo. Fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny fahalehibiazany sy ny fahamarinany. Jehovah ny mpanjaka, aoka angovotra ny firenena, mipetraka amin'ny kerobima izy, aoka iorohoro ny tany. Lehibe an'iziona Jehovah, ary avy ambonin'ny firenena rehetra izy. Aoka hidera ny anaranao lehibe sy mahatahotra ireo, fa masina Jehovah. Ny herin'ny mpanjaka dia tirariny, ampitoerinao ny fahitsiny. Fitsarana sy fahamarinana no ataonao eo amin'i Jakoba, manandrata an'i Jehovah andriamantsika ianareo, ka miankohofa eo amin'ny fitoeran-tongony, fa masina izy. Mosesy sy Arona tamin'ny mpisorony, ary Samoela tamin'izay mpiantso ny anarany. Niantso an'i Jehovah ireo ary namaly azy izy. Niteny taminy tao anatin'ny andro rahona izy, nitandrina ny teny vavolombelona izy ireo, dia nididy izay fanomeny azy. Jehovah Andriamanitra io, ianao no namaly ny nataony. Andriamanitra mpamelan'ny elony ianao, na dia namaly azy noho ny nataony aza. Asandrato Jehovah Andriamantsika, ary miankohofa eo an-tendrombohin'ny masina, fa masina Jehovah Andriamantsika.